Aici e Radio Europa Liberă, suntem în dimineața zilei de vineri, în calendarie 24 februarie. La microfon Diana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Temperaturi pozitive promit meteorologii pentru acest sfârșit de săptămână vor fi între 4 și 6 grade pe întreg teritoriul Republicii. Pe continentul european, soarele își va face apariția la Londra, Madrid și Roma. Maxima termică va fi aici de 15-16 grade. În estul continentului va cădea la poviță la Moscova și Kiev și vor fi 4 grade. De 19 ani, voluntar, cetățeni americani aleg să-și petreacă 2 ani din viața lor în unul din satele din Republica Moldova. În mai toate localitățile din țară veți găsi oameni care să spună: la noi a fost un voluntar din Corpul Păcii. Care este rolul acestei agenții în regiune? Aflăm de la Jeffrey Govea, directorul Corpului Păcii în Republica Moldova. Câteva instrucțiuni pentru moldovenii care vor să plece din țară și sunt nevoiți să-și lase apartamentele pustii oferă scriitorul Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul.
Dacă simți nevoia arzătoare să pleci pentru vreo 5 ani în străinătate, nu ar strica să lași o cheie de la casă unei rude și să-i lași administratorului blocului numărul de telefon al rudei respective. E un lucru simplu care nu le lecărește prin minte multora.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent de vineri, ne vor vorbi despre iluzii, care de obicei se plătesc dublu. Acum vă invit să ascultați știrile dimineții, redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana, bună dimineața tuturor! Vicepremierul Eugen Carpov declară postului nostru de radio că la reuniunea de la Dublin de săptămâna viitoare nu va fi discutată și chestiunea transformării forțelor de pacificare din regiunea transnistreană într-unele civile. România dorește semnarea unui plan de acțiuni cu Moldova care să grăbească apropierea Moldovei de Uniunea Europeană și la Tunis începe astăzi o reuniune a grupului Prietenii Siriei, la care nu participă nici Rusia și nici China. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Vicepremierul Eugen Carpov, ministrul reintegrării, a afirmat Europei Libere că la reuniunea de la Dublin de săptămâna viitoare asupra Transnistriei, în formatul oficial 5+2, adică Chișinăul, Tiraspolul, OSCE, Rusia și Ucraina, iar ca observator Statele Unite și Uniunea Europeană, nu va fi discutată și chestiunea schimbării formulei trupelor de pacificatori, dintr-o misiune militară într-una civilă, deoarece atât Tiraspolul cât și Moscova au exprimat rezerve.
Atâta timp cât din Tiraspol au fost auzite voci care au spus că ei nu sunt gata să discute, aceleași voci noi le-am auzit și de la Moscova, din Federația Rusă, este evident că nu există o logică pentru o asemenea acțiune și noi vom continua și continuăm acțiunile pentru ca să avem un dialog, în primul rând bilateral, între actorii internaționali.
O declarație a vicepremierului Eugen Carpov făcută Europei Libere. Ministrul român de externe Cristian Diaconescu a declarat că ședința comună a guvernelor Moldovei și României, planificată pentru 3 martie la Iași, va discuta chestiuni practice, iar partea română ar dori semnarea unui plan de acțiuni care să apropie mai mult și mai rapid Moldova de Uniunea Europeană. În opinia șefului diplomației române, ședința comună a celor două guverne ar urma să aibă un caracter pragmatic, pe agenda fiind și chestiuni legate de interconexiunea rețelelor energetice. La Tunis are loc astăzi reuniunea prietenilor Siriei, o reuniune a țărilor arabe și occidentale de la care lipsesc reprezentanții Rusiei și Chinei. Amândouă țările au respins și au votat împotrivă la ONU rezoluțiile organizației care cereau încetarea violențelor și demisia președintelui Bashar al-Assad. La Tunis, reuniunea va emite un ultimatum regimului Assad pentru a pune capăt violențelor și a permite desfășurarea unei forțe internaționale de menținere a păcii și coridoare de aprovizionare a orașelor aflate sub asediu. La reuniunea de la Tunis participă și secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, care a afirmat că protestele se vor intensifica dacă regimul Assad nu cedează presiunilor internaționale. Pe teren, cel puțin 47 de oameni au murit ieri, dintre care 13 la Homs. Se relatează că atacuri au avut loc și asupra unor localități din nordul, estul și sudul țării. Doi militari NATO din trupele internaționale din Afganistan au fost omorâți și cel puțin trei protestanți afgani în violențele din estul Afganistanului ca urmare a arderii lunea unor exemplare ale Coranului la o bază militară NATO. Oficialitățile americane spun că incidentul a fost neintenționat, Alianța Nord-Atlantică a declarat că regretă situația, iar președintele american Barack Obama a trimis o scrisoare oficială de regrete președintelui Afganistanului Hamid Karzai. Violențele din Afganistan au continuat pentru a treia zi consecutiv, iar președinția afgană a cerut judecarea publică a celor care au ars exemplarele cărții sfinte a musulmanilor. Și cel puțin 60 de oameni au fost omorâți și alți peste 200 răniți într-un val de explozii ieri în Irak. Potrivit oficialităților, țintele atacurilor par să fi fost forțele de securitate din zonele predominant populate de șiiți. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea atacurilor, dar Ministerul Irachian de Interne a dat vina pe insurgenții care ar avea legături cu rețeaua Al-Qaeda. Națiunile Unite și Statele Unite au condamnat valul de violențe de ieri din Irak. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana! Știri pe scurt ascultați, doamnelor și domnilor, și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invit să accesați pagina Cui este frică de NATO. În această săptămână aflați, de exemplu, ce înseamnă cooperarea cu Alianța Nord-Atlantică pentru Georgia și Ucraina.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răileanu, studioului Europei Libere de la Chișinău, și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre rolul Corpului Păcii în regiune. În ajun am stat de vorbă cu directorul agenției, Jeffrey Govea, pe care l-am întrebat de ce aleg cetățenii americani să facă voluntariat în Republica Moldova.
Volunteering is something that I think is very natural.
Voluntariatul este o trăsătură naturală a americanilor, a culturii noastre. De ce o fac? Pentru că sunt interesați să ajute oamenii din altă parte a lumii, sunt interesați să vadă alte locuri ale lumii, să cunoască alte culturi, dar și să împărtășească tradițiile noastre. Din punctul meu de vedere, Corpul Păcii este o organizație care se bazează, în primul rând, pe un parteneriat. Într-o astfel de relație, ambele părți învață unul de la celălalt. Noi vă oferim 110 voluntari. Fiecare aduce ceva nou în organizația sau comunitatea în care muncește, iar pe de altă parte, ei învață foarte multe despre moldoveni, înțeleg cum e să trăiești în alte condiții și au ocazia să cunoască această țară fascinantă, Republica Moldova, și istoria acestei țări despre care americanii nu învață la școală. Sunt 2 ani de experiență de care voluntarii noștri sunt foarte mândri. În concluzie, ei au ce oferi, dar au și ce câștiga. Deci apreciază oportunitatea de a face acest lucru.
The volunteers have things to gain and they have things to give and they appreciate the opportunity to do that.
But tell me please, they don't have problems like in...
Pe de altă parte, cum se obișnuiesc ei să locuiască aici când acasă au condiții de trai mai bune, dar aici trebuie, de exemplu, să care apa de la fântână.
So, it is not difficult for them.
It's funny when Peace Corps advertises itself back in the United States.
Știți ce e amuzant? Atunci când voluntarii noștri merg acasă și le vorbesc colegilor despre țara în care au muncit, menționează în primul rând condițiile și situațiile dificile de care au avut parte. Cred că majoritatea americanilor care își îndreaptă atenția spre Corpul Păcii și aleg să devină voluntari o fac gândindu-se, wow, cât e de greu. Eu, spre exemplu, am ales să devin voluntar în urmă cu 20 de ani, anume din acest motiv. M-am gândit. Va fi o experiență foarte dificilă pentru mine. Voi fi nevoit să car apă, nu voi avea electricitate, voi trăi într-o casă sărăcăcioasă. Și chiar așa a fost. Însă mulți voluntari ne spun că situația nu este atât de grea după cum pare. Nu este mare diferență între a folosi toaleta din casă sau cea din spatele casei. Mult mai greu este să trăiești într-un alt mediu cultural decât cel în care te-ai obișnuit, să înveți o altă limbă, să înțelegi cum poți deveni util unei organizații sau unei comunități. Dificultățile încep atunci când încerci să înțelegi cum alți oameni văd lumea.
And coming to understand that, and that is very, very, very difficult.
În Republica Moldova nu este prea popular conceptul de voluntariat. Cum se pot schimba lucrurile?
How can things change?
You know, that it's one of the initiatives that Peace Corps has worldwide, and it's something that we take very seriously.
De fapt, promovarea voluntariatului este una dintre inițiativele Corpului Păcii în Lume. Memorandumul pe care l-am semnat cu Ministerul Construcțiilor are un capitol aparte, care presupune promovarea voluntariatului în Moldova. Desigur, 4 ani de când suntem în Moldova reprezintă prea puțin timp pentru a înțelege această cultură. Din câte mi-am dat seama în trecutul comunist al țării, statul a fost cel care a acaparat tot spațiul pentru munca care urma să fie făcută. Dacă era vorba de afaceri, statul administra afacerile. Dacă era vorba de asigurarea serviciilor sociale, statul își asuma această responsabilitate. Până și competițiile sportive erau promovate de stat. Totul era controlat. În realitate, tot acest spațiu trebuie să fie completat de stat, de sectorul privat și de societatea civilă. Din păcate, în acea perioadă, statul nu a lăsat ușa deschisă pentru oameni, pentru societate. Atunci când Uniunea Sovietică s-a prăbușit, iar statul s-a retras, oamenii nu au știut cum să umple spațiul destinat lor. Cred că e nevoie de timp și de programe care să promoveze voluntariatul, astfel încât oamenii să înțeleagă că ei pot schimba lucrurile. În Republica Moldova, foarte mulți se plâng că tineretul nu are ce face. Unii după ore își petrec ziua consumând alcool și fumând. Ei au nevoie de activități. Statul nu le mai oferă nimic. Deci cine ar putea să le ofere tinerilor activități? Tot ei pot folosi casele de cultură, stadioanele, sălele de clasă pentru a se întâlni și a petrece împreună timpul. Voluntarii noștri încearcă să discute cu directorii de școli, cu reprezentanții organizațiilor locale, cu primarii, spunându-le: cu toții suntem responsabili pentru tinerii noștri, pentru bătrânii noștri. Statul nu va mai face nimic pentru ei, de aceea trebuie să învățăm să facem voluntariat pentru a ne ajuta unul pe altul. Înțeleg că pentru mulți nu este chiar atât de ușor să facă aceasta. Noi gândim în felul următor: dacă nimeni nu o face, noi, eu, trebuie să o fac. Dar este un alt fel de model de gândire decât cel din Republica Moldova. Aici încă ne confruntăm cu modelul de gândire: statul trebuie să ne facă.
And that needs to be changed to it's not being done, and we need to address that need.
Sir, but there was any case of a volunteer.
Dar au fost și cazuri când voluntarii dumneavoastră au spus: Doamne, e prea greu, nu voi putea face față lucrurilor. Și au plecat.
Too hard, or this mentality is too hard for me. I go home.
We do have volunteers who leave, and
da, am avut voluntari care au plecat. Până acum v-am expus 10 de motive care fac pe voluntari să vină în Republica Moldova, dar sunt tot atâtea motive care fac să plece. Sincer, oriunde în lume este greu să faci voluntariat, în primul rând din cauza diferențelor culturale, pentru că e greu să înțelegi de ce oamenii fac ce fac, de ce spun ce spun, de ce gândesc cum gândesc. Avem voluntari care ne spun că nu mai pot face față lucrurilor. Le răspund tuturor: bine, nu poți face față lucrurilor azi. Nu înseamnă că nu te voi ruga să faci același lucru mâine. Sincer, dacă nu ar fi fost atât de dificil, dacă moldovenii ar înțelege din prima de ce este nevoie să facă voluntariat, munca noastră nu ar mai fi atât de necesară.
Then what we bring wouldn't be necessary.
Sir, in Moldova again.
Aici în Republica Moldova, mulți cred că voluntariatul este pentru tineri. Așa să fie. Este o vârstă până la care, de exemplu, poți face voluntariat?
We have 110 volunteers and
aici în Republica Moldova avem 110 voluntari. Unii au 22 de ani, iar alții 72. Există unele perioade în viață când este bine să faci voluntariat. De exemplu, după ce absolvești universitatea, când încă nu ai pus bazele unei cariere. De asemenea, o bună parte dintre voluntari sunt cei care deja și-au terminat cariera. Cunosc un voluntar cu care am lucrat mai mulți ani în urmă. Tocmai terminase o carieră strălucitoare. Toți prietenii lui au ales să meargă la pensie în țări calde, exotice, ca să joace golf. El spunea: eu mai am de lucru, nu sunt pensionat de viață. Anume asta ne spun o bună parte din voluntarii noștri. Ei nu vor să-și încheie viața, mai au multe de oferit.
And they're not ready to be done with life. They're not ready to be done professionally. So something like Peace Corps is a great opportunity for them.
And about the memorandum that you signed.
Recent ați încheiat un memorandum de înțelegere cu Ministerul Construcțiilor din Republica Moldova. Care este scopul acestui document?
The purpose of the memorandum is to support our community and organizational development project.
Scopul memorandumului este să susțină proiectele pe care le dezvoltăm în localitățile rurale. E necesară o entitate guvernamentală care să zică: noi avem nevoie de acești voluntari, noi susținem acest proiect. Memorandumul va dura 5 ani. De asemenea, am ales Ministerul Construcțiilor pentru acest proiect, deoarece voluntarii noștri urmează să lucreze în primăriile din țară. Am avut parteneriate excelente cu primare din localități, cu asistențe de acolo. Este o muncă foarte grea pe care voluntarii noștri o fac cu plăcere. Lucrează cu tinerii de la sate, predau engleză în clasele primare, se implică în curățarea râului Prut. Totul depinde de necesitățile localității. Astfel, noi învățăm foarte multe despre Republica Moldova, mergem acasă și le împărtășim apropiaților experiența noastră. Suntem un fel de ambasadori ai culturii moldovenești. Prin programul Corpul Păcii, America știe mai multe despre întreaga lume decât ar ști dacă nu am exista.
America knows a lot more about the world through this program than we would if it weren't for a program like ours.
A fost domnul Jeffrey Govea, directorul Corpului Păcii în Republica Moldova. Textul integral al interviului îl puteți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Libera. În minutele următoare vă propun o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga revine Oana Serafim cu știrile dimineții pe scurt.
Vicepremierul Eugen Carpov a declarat postului nostru de radio că la reuniunea OSCE de la Dublin de săptămâna viitoare nu va fi discutată și chestiunea transformării forțelor de pacificare din regiunea transnistreană într-unele civile. România dorește semnarea unui plan de acțiuni cu Moldova care să grăbească apropierea Moldovei de Uniunea Europeană la apropiata ședință comună a celor două guverne. La Tunis începe astăzi o reuniune a grupului Prietenii Siriei, la care nu participă nici Rusia și nici China. Doi militari NATO din trupele internaționale din Afganistan au fost omorât și cel puțin 3 protestatari afgani în violențele din estul Afganistanului, ca urmare a arderii luni a unor exemplare ale Coranului la o bază militară NATO. Cel puțin 60 de oameni au fost omorâți și alți peste 200 răniți într-un val de explozii ieri în Irak. Ministrul german de externe, Guido Westerwelle, a declarat că țara sa susține cu tărie cererea Serbiei de a se apropia de Uniunea Europeană și că speră ca la summitul viitor al Uniunii de săptămâna viitoare Serbia să primească statutul de țară candidată. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis că Italia să plătească câte 15.000 de euro unui număr de 24 de imigranți somalezi și eritreeni care au fugit în 2009 din Libia și au fost trimiși înapoi de autoritățile italiene. Și președintele Rusiei Dmitri Medvedev are programate astăzi întrevederi la Moscova cu președintele Kirghizistanului. Potrivit presei ruse, președintele Kirghiz ar fi declarat că americanii ar trebui să plece de la baza militară de la Manas până în 2014. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana! Mai multe știri găsiți, cum v-ați obișnuit deja, pe internet la adresa noastră europalibera.org. Diseară, în emisiunea Moldova la ora 7, Liliana Barbaroșie de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles vă invită la o nouă rubrică Dicționar European. În această săptămână despre finanțarea partidelor în Europa și Republica Moldova. Este ora 7 și 18 minute, timpul pentru revista presei. Valentina Basiu scrie în Adevărul că în cele două decenii care s-au scurs de la ostilitățile militare din 1992, Chișinăul a pierdut total controlul asupra teritoriului din stânga Nistrului. În plus, a căzut prea ușor în mai multe curse pe care i le-a întins Rusia. Analiștii susțin că acest lucru s-a întâmplat din cauza că mai mari țări nu au avut voință politică, dar nici competențele necesare. Jurnalista îl citează pe expertul în problema transnistreană Oazu Nantoi, care e de părere că acordul de încetare a focului ar recunoaște, citez, înfrângerea politică și militară a Chișinăului. AIA anunță președintele, PCRM anunță război, este titlul articolului semnat de Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău. Editorialistul scrie că în timp ce alianța este cuprinsă de spasmele facerii, adică a selectării unui președinte, opoziția comunistă și aliații săi vociferează tot mai puternic și își dublează eforturile de clătinare a bărcii numită Republica Moldova. Ce cale vor urma comuniștii se va vedea după alegerile președintelui, scrie Nicolae Negru. Dacă vor contesta alegerea la Curtea Constituțională, înseamnă că au de gând să se întoarcă în Parlament. Dacă nu, înseamnă că vor rămâne în stradă și vor chema lumea la război. Înțelept ar fi ca deputații PCRM să se întoarcă în Parlament și să participe la votarea președintelui neafiliat politic, după cum și-au dorit-o nu de mult, dacă au fost sinceri, conchide autorul. AIE nu are cu ce merge la alegeri parlamentare, este titlul editorialului lui Dmitri Ciubașenko în Panorama. Din acest motiv, scrie editorialistul, partidele din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană vor face tot posibilul pentru a alege șeful statului. În editorialul său din Timpul, Constantin Tănase scrie că epopeea cu nealegerea șefului statului caracterizează precis și exhaustiv fizionomia clasei politice, dar și a poporului în întregime. E o problemă care, dacă nu ar fi apărut, ar fi fost inventată de moldoveni. Astfel, nealegerea președintelui, care în mod constituțional poate duce la alegeri anticipate, nu este o necesitate politică, ci o dulce zăbavă, e de părere Constantin Tănase. Într-un cuvânt, scrie editorialistul, dacă mâine va fi ales președintele, Republica Moldova va intra într-o fază tristă de destabilizare, nu numai economică, dar și politică și morală. Discuțiile și frământările despre nealegerea președintelui cimentează națiunea, alegerea lui ar demoraliza-o iremediabil. Gândiți-vă bine la acest lucru, încheie ironic editorialistul. Iar eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe citind ziarele de azi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Recent, în apartamentul unor oameni plecați după hotare pentru multă vreme, a crăpat o țeavă. Și au rămas vecinii fără apă pentru că proprietarii, firește, habar nu aveau că țeava din apartamentul lor a cedat. Pe deasupra erau de negăsit și a curs multă apă pe scara blocului. Și s-a pus în cele din urmă problema intrării cu sila în acel apartament pentru cârpirea conductei. Și în blocul meu de locuințe sunt câteva apartamente părăsite. Niște oameni și le-au cumpărat acum 7 ani de zile și duși au fost pe alte meridiane. Nimeni nu i-a mai văzut de atunci, iar inevitabilul s-a produs. A crăpat o țeavă și în unul din aceste apartamente, iar apa a curs ore bune, timp în care a fost găsită, cu mare dificultate, o rudă a proprietarului care avea o cheie. Dar ruda putea și să nu fie găsită și atunci iarăși ar fi trebuit cineva să forțeze ușa. Impresia mea e că în blocurile de locuințe autohtone mai există asemenea apartamente părăsite. Firește, nu toți cei plecați au lăsat apartamentele în voia sorții. Unii le dau cu chirie și fac bani din care nu se mai știe dacă se vor reține vreodată impozite. Dar există și apartamente în care nimeni nu calcă ani de zile. Astea reprezintă un potențial pericol. De aceea ar fi bine să ne civilizăm și noi în ceasul al 12-lea, să ne pese un pic de viața vecinilor din bloc. E vorba de un fleac care e la îndemâna oricărui omulean dornic de a cutreiera lumea. Prin urmare, dacă simți nevoia arzătoare să pleci pentru vreo 5 ani în străinătate, nu ar strica să lași o cheie de la casă unei rude și să-i lași administratorului blocului numărul de telefon al rudei respective. E un lucru simplu care nu le lecărește prin minte multora. La rigoare, cei care lasă apartamentele abandonate ani de zile ar putea fi obligați să lase cheile unor rude sau prieteni de nădejde. Asta ca accesul la țevele crăpate în locuințele lor să fie și el mai civilizat și să nu producă pagube materiale. În fond, viața noastră de zi cu zi e compusă dintr-o sumedenie de flecuștețe similare. Dacă le punem la punct pe toate, viața noastră va fi mai veselă și mai însorită, fără doar și poate.
Aproape peste noapte, bogăția Occidentului s-a transformat într-un munte de datorii. Încercarea de a afla ce n-a mers bine începe să aducă primele clarificări. Detalii are Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Cum s-a întâmplat sau ce s-a întâmplat? Acum 4-5 ani lumea părea bine așezată. Multe lucruri erau în schimbare, dar câteva din lucrurile importante păreau definitiv rezolvate. Occidentul, adică America și Europa de Vest, erau bogate, și din bogăția lor venea și viața decentă pentru cei ce plecau în Occident sau se străduiau acasă să-și schimbe țara. Toate aceste lucruri sigure au devenit mult mai puțin sigure. Aproape peste noapte, deși la drept vorbind problemele au început acum 2 ani, bogăția Occidentului s-a transformat într-un munte de datorii. Lumea bună a intrat în criză. Locurile de muncă, salariile, pensiile, asigurările au devenit o problemă. Nu foarte mare, dar din ce în ce mai mare. Lumea a început să-și pună întrebări și se murmure. Nu ni s-a spus că în democrație totul merge șnur? Nu era vorba că dacă facem reforme vom trăi ca în Occident? Întrebările sunt normale și nu vin din răutate. Pe de altă parte, nimeni nu crede în mod serios că merită să se răzgândească și să se mute înapoi în socialism. Datoriile Occidentului sunt rele, dar înapoierea Rusiei și chiar regimul strict în care trăiesc chinezii sunt și mai rele. Lumea nu se dă în vânt după revenirea la trecut. Deocamdată, răspunsurile pe care le caută atâția oameni nu sunt clare. Însă încercarea de a afla ce n-a mers începe să aducă primele clarificări. Tot mai multă lume înțelege sau va fi obligată să înțeleagă că prea multe lucruri au fost pe gratis și că prea mult s-au ales cu ceva fără să dea tot atât sau mai mult. După un amar de vreme, o lume care se obișnuise să trăiască fără bilanț se întoarce la regulile simple care spun că există o măsurătoare pentru toate și că iluziile se plătesc. De obicei, dublu. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a revizuit în scădere creșterea produsului intern brut al României de la 2,1 la 1,6, după ce avertizase Ungaria că s-ar putea să întrerupă finanțările din fondurile de dezvoltare din cauza deficitului prea mare bugetar pe care îl are. La Budapesta, premierul Victor Orban a respins criticile Bruselului, considerându-le nefondate. Despre situația de la București, relatează Sabina Fati.
Comisia Europeană avertizează România că economia țării va avea de suferit în acest an din mai multe motive. În primul rând, pentru că exporturile vor fi afectate de declinuri și scăderea cererii din zona euro, care este și principala piață de desfacere pentru produsele românești. Executivul Uniunii Europene adaugă pe lista de neplăceri care ar putea accentua criza economică autohtonă, nivelul scăzut al încrederii investitorilor și încetinirea economiei globale. Comisia Europeană a revizuit prognoza privind creșterea produsului intern brut al României pentru acest an la 1,6% față de estimarea anterioară de 2,1% făcută astă toamnă. Pronosticul, prea puțin optimist, este dat de turbulențele de pe piețele financiare și de criza zonei euro. În același timp, însă, produsul intern brut al României din 2011 a fost sprijinit în prima parte a anului de cererea mare a exporturilor către statele euro, iar în semestrul al doilea de o recoltă agricolă foarte bună. Iar prognoza Comisiei Europene atrage atenția că în 2012 România nu va mai beneficia de contribuții atât de substanțiale pentru creșterea economică. Bruxelles consideră că principalul motor de creștere economică al României va fi anul acesta cererea internă, deși în raportul dat publicității de Comisia Europeană se precizează că populația țării va continua să treacă printr-o perioadă grea în primele luni ale lui 2012. Comisia Europeană mizează în acest an pe scăderea șomajului în România și pe o inflație mai redusă, care să sprijine consumul din sectorul privat. Iar prognoza de creștere economică pentru 2012 este însoțită de riscuri și incertitudini. Spre deosebire de Ungaria, riscurile pentru România par totuși mai mici, deși cifrele arată mai bine la Budapesta decât la București. România, care a avut anul trecut un deficit de 4,4%, nu a fost luată în colimator. În schimb, Ungaria, cu 3,5%, a fost sancționată fiindcă a aplicat măsuri excepționale, fără de care ar fi avut un deficit de peste 6%. Spre deosebire de România, care a apelat la Fondul Monetar Internațional imediat ce a derapat, Ungaria a încercat să se descurce singură, naționalizând fonduri de pensii de peste 10 miliarde de euro, bani pe care i-a folosit pentru reducerea datoriei, și a suprataxat sectoarele energetic, de telecomunicații și financiar pentru a umple găurile goale din buget. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ceasul arată 7:30. Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Vă reamintesc amintesc, astăzi vor fi între 4 și 6 grade pe întreg teritoriul Republicii. Pe continentul european, soarele își va face apariția la Londra, Madrid și Roma. Maxima termică va fi aici de 15 și 16 grade. În estul continentului va cădea Lapoviță, la Moscova și Kiev și vor fi 4 grade. Diseară nu ratați relatările și interviurile colegilor noștri în emisiunile Europei Libere de la ora 19 și 21. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.